Assalomu alaykum. Bolalar bizning kelajagimiz. Hayotimiz bolalar bilan zavqli. Bekorga bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deyishmaydi. Bolalar haqida har kimning tushunchasi har xil. Kimdir bolalarni sevadi, kimdir esa yo'q. Kimdir ular haqida yaxshi fikrda, boshqasi esa yo'q. Ammo juda ko'pchilik bolalarni beg'ubor deb biladi. Ular sho'x, to'polonchi, ayyor bo'lishi mumkin. Ammo ishonch masalasida ular juda ham beg'ubordirlar. Muqaddas kalomda bolalar haqida juda ko'p yozilmagan, ammo yozilganlarining o'zi ham bizning saboq olishimizga yetarli. Har bir inson farzandiga yaxshi narsalar berishini istaydi. Shu maqsadda onalar va otalar farzandlari Iso Masihni ko'rishlari uchun ularni o'zlari bilan olib yurganlar.
Ba'zi jur'atli va farzandlarini haddan ortiq sevgan onalar bolalarini duo qilishi uchun Isoning oldiga olib kelishgan. Bu haqda muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunda Iso ularning peshonalariga qo'llarini qo'yib, duo qilishi uchun uning oldiga bolalarini keltirishdi. Keksa odamdan duo olish juda xayrli ish. Umuman yaxshi duo kishi hayotiga ijobiy ta'sir qiladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, qadimda har bir keksa kishi o'limidan oldin to'ng'ichini duo qilgan. Ishoq o'g'li Yoqubni duo qilgan yodingizdami? Otaning duosi, ayniqsa payg'ambarning duosi juda kuchli ta'sirga ega bo'lgan. Lekin farzandlarini Isoning oldiga duo qilishi uchun olib kelgan onalar Iso Masihning chindan kimligini anglashganmikin? Unday bo'lmasa kerak.
Ko'pchilik uni ilohiy zot, Masih deb bilgan, ammo uning chindan kimligini bilishmagan. Ishonchim komil. O'shanda onasi tomonidan Iso Masihning oldiga duo qilishi uchun olib kelingan bolakaylarning hayoti tubdan o'zgarib ketgan. Chunki birgina Isoning og'zidan chiqqan so'z uning shifobaxsh qo'lining bola peshonasiga tegishi bolakayning hayotini butunlay o'zgartirib yuborganiga ishonaman. Iso Masih qo'lini bolalarning peshonasiga qo'yganida ulardagi xastaliklarni ham chiqarib yuborgani aniq. Ular uchun duo qilganida hayotlarini, yuraklarini ham o'zgartirgan. Bugun millionlab insonlar o'sha bolakaylarning o'rnida bo'lib qolishni orzu qiladi.
Kalom bizga inson tug'ilganidanoq gunohkor bo'lib tug'iladi deydi. Chunki bu gunoh bizga odam ato va momo havodan meros. Odamlar esa go'daklar begunoh va pok holda dunyoga keladi deyishadi. Ammo insonning gunoh ichida tug'ilishi rost. Go'daklarning, bolakaylarning ishonchi beg'ubor ekanligi aniq va bor narsa. Ularning tabiati juda ajoyib. Iso Masih bolalardagi mana shu tabiatni juda sevardi. Ular ishonadi. Aslo shubha qilmaydi. Shuning uchun ham Masih shunday degandi. Bolalarni qo'yinglar. Mening oldimga kelishlariga to'sqinlik qilmanglar. Zero osmon shohligi shundaylarnikidir. Xudovandning kalomiga shubha bilan qaramay ularni tahlil qilmay, boladek ishonadiganlar va amrlariga amal qiladiganlar albatta osmon shohligiga kiradilar. Qadirdon tinglovchi. Muqaddas kitobdagi shaxslar va Xudovand bilan qattiq munosabatda bo'lgan insonlar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.